Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on bantukielten yliopiston lehtori Lotta Aunio Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tässä menneenä keväänä Facebookissa oli tämmöinen haaste tai villitys, jossa ihmiset kertoi, missä kaikissa paikoissa he on asuneet, ja sulla siihen listaan tuli yli 30 kohtaa. Eli sä olet asunut hyvin monissa paikoissa, ja niissä paikoissa olet myöskin tullut kohtaamaan hyvin monenlaisia kieliä. Eli kerro sun kielitaidosta.
Jaa, mun kielitaidosta. Mä oon ihan suomenkielisestä kodista, ja meillä on kotona aina puhuttu suomea aika hyvin, mutta sitten kun mä olin 4-vuotias, niin meidän perhe muutti Keniaan, ja siellä asuttiin semmoisella alueella, missä paikalliset ihmiset puhuu useampaa eri paikallista kieltä, mutta Keniassa oli sitten yleiskielenä tämmöisenä lingua francana suahili, jota sitten nämä paikallisetkin käytti keskenään kommunikaatioon, ja siellä tuli heti sitten lapsena kavereiden kanssa käytettyä suahilia. Eli se on ollut niin kuin lapsesta asti mukana, ja sitten myöskin Itä-Afrikassa on näiden siirtomaa-aikojen jäänteenä niin virallisena tai koulukielenä tai toisena tämmöisenä yleiskielenä englanti, niin sitä alkoi sitten kyllä jo kuulemaan aika pienestä pitäen myöskin. Sitten Suomessa koulussa tai suomalaisen koulujärjestelmän mukana on tullut sitten ruotsi, ja olen sitä jonkun verran sitten sen jälkeenkin opiskellut, ja sitten aika paljon kaikenlaisia erilaisia kieliä on tullut matkan varrella nähtyä ja kuultua, mutta ehkä noi 4 tässä mainittu on semmoisia, mitä nyt voisin sanoa, että on semmoinen itsellä semmoinen kommunikatiivinen taito jossain määrin ainakin näissä kaikissa.
Ja miten paljon sä käytät näitä eri kieliä tällä hetkellä?
No, suomea edelleenkin taas kotikielenä ja tämmöisenä yleiskielenä ja arkikielenä kyllä paljon, ja englantia tosi paljon sitten työkuvioissa. Ja sitten yliopistolla mä opetan suahilin kieltä, eli siinä opetusyhteyksissä käytän sitä sitten jonkun verran kenttätöissä, mitä käy Itä-Afrikassa, niin siellä, ja sitten yritän pitää myöskin sitä suahilin kielen taitoa yllä niin kuin lukemalla ja kuuntelemalla ja muuta, ettei se täällä ei kuitenkaan sitä silleen niin kuin, ilman, että itse tekisi jotain, niin ei harvemmin tule sitten vastaan ja käytettyä. Ruotsi on ehkä semmoinen, mitä haluaisin jotenkin aktivoida jossain vaiheessa enemmän, että sitä tulee aika vähän varsinkin puhekieltä käytettyä.
No, miten se mainitsit, että sä olet käynyt koulua kuitenkin Suomessa?
Joo.
Suurimman osan ajasta, ymmärtääkseni.
No, Suomessa ja sitten myöskin Keniassa, mutta sitten olen käynyt niin kuin Keniassakin aika lailla niin kuin Suomen koulujärjestelmän mukaan, eli olen käynyt niin kuin kotikoulua, ja sitten myös se on ollut sellainen pieni suomalainen koulu aikanaan Keniassa, niin siellä käytiin niin kuin suomalaisen opetussuunnitelman mukaan kyllä suurimmaksi osaksi. Oli meillä kyllä sielläkin oppiaineena suahili, joka ehkä suomalaisen opetussuunnitelmaa silloin kuulunut, mutta
valitettavasti ei.
Niin, valitettavasti ei.
Niin, millaisia koulumuistoja sulla on kieliin liittyen? Tykkäsit sä kielten opiskelusta? Oliko se sulle helppoa? Miksi? Miksi ei?
No, mulla on ehkä aika jotenkin neutraalit kuvat koulun kielen oppimisesta. Että se oli, mä en ole ikinä ollut sellainen mitenkään, niin kuin, että mä olisin jotenkin ollut intohimoinen niitä kieliä kohtaan. Eli se ei ole ollut mikään semmoinen suuri into, mutta ne on ollut ihan ok ja on pärjännyt niissä hyvin ja ehkä aika vähällä työlläkin koulutyössä. Että ei ole sellaista, niin kuin, että siitä ei ole jäänyt jotain suuria kielteisiä tai myönteisiä kokemuksia.
No, jos ihan mietitään käytännössä, miten se kielen oppiminen tapahtuu, niin miten sä olet oppinut kieliä? Että no, kun ajattelee, miten nuorena sä olet alkanut oppia suomen lisäksi muita kieliä, niin kuunteleminen ja kommunikointi on varmaan ollut siinä keskeistä.
Joo, se on ollut keskeistä. Ja sitten jos esimerkiksi suahilin osalta, niin sitten oikeastaan vasta aikanaan sit niinku yliopistossa sit niinku opiskelin niinku kielioppia tai jotain tällaista niinku sen kielen rakenteeseen liittyvää ja oli sit, no tokihan sitten puhekielessä aina mennä niinku ihan standardin mukaan ja muuta, että siinä on ollut sit jäljestä päin oppimistakin, mutta se etu, mikä on ollut lapsena ja ylipäätänsä siitä, että on kuullut sitä paljon, niin on semmoinen, että siinähän kehittyy semmoinen niinku kielikorva, mitä ei oikeastaan sitten, mikä on aikuisena mahdollista myös kyllä saada, mutta että se vaatii just sitä, että kuulee tosi paljon kieltä.
Totta. No entä lukeminen? Oletko sä lukemalla opetellut paljon kieliä?
No sitten mä oon kielten tutkija, niin mulle sitten ehkä niinku kielitaito on silleen jotenkin ehkä aika monenlainen, mitä mä, että noin, niinku noi, mistä nyt puhuttiin kielet, niin ne on niinku tämmöisiä kommunikaatiokieliä, mutta sitten on kielen tutkimuksen urallani tutkinut niin kuin aika paljonkin erilaisia kieliä. Suurin osa niistä on niin kuin itä-afrikkalaisia bantukieliä ja nyt jonkun verran myös etelä-afrikkalaisia. Et jotain voi niin kuin missään nimessä sanoa, että mä niin kuin itse osaisin niitä kieliä, eli en osaisi niin kuin puhua niitä jotain tavallisia tervehdyksiä lukuun ottamatta, enkä myöskään niin kuin osaa silleen niin kuin tavallaan tuottaa sitä kieltä jotain niin kuin ehkä yksinkertaisia kielioppilisia rakenteita, mutta ei ole niin kuin ikinä tullut opiskeltua esimerkiksi sanastoon niin, että muistaisi sen, että pystyisi sen puoleen kommunikoimaan. Mutta olen analysoinut näitä kieliä ja oppinut siinä niin kuin niiden kielten rakenteesta, miten sielläkin eri kielissä ilmaistaan erilaisia asioita, niin tosi paljon. Ja niin kuin tiedän niistä kielistä paljon, mutta en osaa niitä itse varsinaisesti käyttää kommunikointiin.
Joo. Toi on mielenkiintoinen asia. Mä en tiedä, miten moni asia vihkiytymätön on tullut koskaan ajatelleeksi tuota, että voi tutkia kieltä, jota ei varsinaisesti osaa kovin hyvin.
Joo, ja se on semmoinen, mikä niinku aina yleensä kysytäänkin sit heti, että jotenkin, että miten se on. Mutta et mun kohdalla ainakin monesti, kun on ollut kenttätöissä, sanotaan vaikka Tansaniassa, niin keräämässä niin kuin jostain, mä oon tutkinut tämmöisiä niin kuin aiemmin tutkimattomia kieliä, mistä ei ole siis vielä kirjoitettua materiaalia tai kirjoitusjärjestelmää standardoitu tai tällaista, eli ne on niin kuin oraalisia kieliä lähinnä, niin pelkästään jo se usein on niin kuin aikarajoite siinä, että kuinka paljon on aikaa olla siellä, että ei voi niin kuin olla siellä loputtomuuksiin kenttätöissä, niin silloin on täytynyt keskittyä siihen, mikä on niin kuin ensisijaisesti ollut siellä tekemässä, eli keräämässä sitä aineistoa, analysoimassa sitä. Ja mulle niin kuin kielen oppiminen silleen, että oppisi sitä käyttämään, on aina ollut niin kuin työtä. Et se ei ole semmoinen jotenkin automaattisesti helposti tuleva juttu.
Se on nimenomaan hyvin paljon työtä varmaan ihan kaikille.
Joo, ja sitten näissä olosuhteissa ei ole sit niinku ollut sitä resurssia satsata siihen oppimiseen, että on täytynyt käyttää se tavallaan niinku siihen oman työn tekemiseen, eikä sit siihen ei-välttämättömään kielen oppimiseen, että se olisi ollut sellainen mukava lisä, että olisi oppinut itse sitä kieltä käyttämään ja kommunikoimaan sillä.
No niin, sä kerroit tuossa, että sä opetat myös suahilia.
Joo, mä opetan yliopistolla suahilia.
Niin eroaako se suahilin opetus jotenkin, jos ajatellaan näitä meidän näkökulmasta tavallisempia kieliä?
No opettajan näkökulmasta ainakin se eroaa siinä, että tavallaan semmoinen niin kuin materiaalit, mitä on tarjolla, niin niitä on paljon vähemmän. Et suahili on iso kieli ja sitä opetetaan ympäri maailmaa yliopistoissa ja vaikka missä, että ainakin niin kuin toiskielisiä puhujia, niin on varmaan ainakin 100 miljoonaa maailmassa, että se ei ole mikään pieni kieli, mutta se niin kuin ne resurssit, mitä
miten,
on opetuksessa.
Pitää keskittyä, mutta miten Joo. paljon suahilillä on syntyperäisiä puhujia?
Kuka tietää? Se on hyvä kysymys, koska
oliko tämä länsimaisen henkilön kysymys?
No joo, ei. Ja sitten siinä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että niinku ehkä suahilin kielen ensikielisiä puhujia, niin jotkut arviot on esimerkiksi 5 miljoonaa, jota tarkoittaa niinku tuolla Tansaniassa ja Keniassa rannikolla asuvat ihmiset on monet ensikielisiä puhujia, mutta mä tämmöisen henkilökohtaisen kokemuksen perusteella väittäisin, että niitä on nykyisin todella paljon enemmän siitä syystä, että kun nämä on kauhean monikielisiä alueita, niin kun käy esimerkiksi silleen, että äiti puhuu eri kieltä kuin isä perheessä, niin se yhteinen kieli, mitä sit perheessä on niin, ja mitä opetetaan lapsille, niin se saattaakin olla suahili. Ja lapset oppii sitä ensinnä. Ja sitten myöskin ihan tämmöisissä niin kuin yksikielisissä perheissä saatetaan ottaa suahili kuitenkin sitten niin kuin sen perheen kieleksi tai siksi kieleksi, mitä puhutaan lapsille. Sen takia, että esimerkiksi Tansaniassa sitten peruskoulun kieli on suahili.
Aivan.
Eli halutaan valmistaa niin kuin lapsia siihen alkavaan koulutyöhön. Ja niin kuin näitä puhujia niin kuin ei mikään väestönlaskija laske.
Aivan.
Ne puuttuu kaikista virallisista luvuista. Ja jos niin kuin ajatellaan, että on yleistä esimerkiksi vaikka Dar es Salaamissa, jossa on monta miljoonaa asukasta, niin se, ne lukumäärät nousee niin kuin aika nopeasti.
Joo, ja tässä päästiinkin hyvin, hyvin myöskin tähän asiaan, jossa aina, joka aina silloin tällöin nousee ilmi. Eli kun mä tuossa viittasin, että taisi tulla esitettyä tänne länsimaalaisen näkökulmasta tehty kysymys, eli se, että mikä on ihmisen äidinkieli, on Afrikassa paljon mielenkiintoisempi kysymys kuin ehkä tämän päivän Euroopassa.
Joo, ja termi äidinkieli sinällään on niin kuin jo hassu. Tai
ensikieli. Koska,
niin, mutta se, sitähän käytetään, ja mä tiedän, että sitä käytetään, mutta että se, niin kuin, jos sitä rupeaa oikein ajattelemaan, niin myöskin niin kuin ensikieli, äidinkieli, oma kieli, nämä kaikki on niin kuin semmoisia länsimaisen kansallisvaltion luomia käsityksiä ja ajatus siitä, että ihmisellä pitäisi olla yksi kieli, johon hän niin kuin identifioituu, joka on jotenkin semmoinen niin kuin sydämen kielestäkin välillä puhutaan. Ja monissa tämmöisissä, niin kuin Eurooppakin on ollut aikanaan paljon monikielisempi kuin mitä se on nykyisin niin kuin yksilön tasolla, että ihmiset on puhunut useampia kieliä ja tottuneet siihen, että eri konteksteissa käytetään eri kieliä. Ja se ei niin kuin, se, ja se on niin kuin, mikä on mielenkiintoinen tähän kielen oppimiseen, niin on se, että kuka sitten voi niin kuin määritellä, että kuka puhuu esimerkiksi hyvin jotain kieltä tai kenen kieli joku on ja miten sitä pitäisi puhua. Ja se, niin kuin se kielitaidon, mikä on se tavoitetaso. Että jos esimerkiksi, että meillä usein ajatellaan sitä, että puhutaan paljon niin kuin puolikielisistä, että jolle ei ole niin kuin yhtä tämmöistä selvää ensimmäistä kieltä, niin sitten saattaa olla puolikielinen eikä oikein niin kuin eikä niin kuin välttämättä, tai kokee sille, että kun ei pysty yhdellä kielellä toimimaan joka osa-alueella, niin kokee itsensä puolikieliseksi, mutta mitä sitten, jos on vaikka 5 kieltä, jotka niin kuin täydentää toisiaan, ja jokaista pystyy käyttämään, tai jokaiselle osa-alueelle elämässä on joku kieli, jolla pärjää hyvin, niin ajatus siitä, että se tarvitsisi olla kaikilla osa-alueilla sama, niin on monissa niin kuin Euroopan ulkopuolella usein aika absurdi kysymys.
Tosiaan, tämä on asia, joka Euroopassa helposti unohtuu.
Ja nykyään puhutaan paljon niin kuin tutkimuksessakin, että kun maailmasta on tullut monikielinen, mutta maailma on aina ollut hyvin monikielinen, ja väitetään jopa, että kieli on niin kuin kehittynyt monikielisessä kontekstissa, ei mitenkään yksikielisessä.
Joo, sä tuossa mainitsit oppimateriaalien, että oppimateriaalia on esimerkiksi suahilin kielessä suhteellisen vähän, mutta miten sitten käytännössä sun opiskelijat, kun he oppii suahilia, niin miten he sen tekee?
No joo, se mihin mä itse kannustan hirveästi oli se, että opiskelijat kuuntelis suahilia ja myöskin ihan silleen, että ei tarvitse kuunnella silleen, että yrittää aina edes saada mitään selvää, vaan lähtee vaikka lenkille ja laittaa kuulokkeista tulemaan jotain suahilinkielistä ohjelmaa tai jotakin muuta, eikä sen koommin edes ajattele sitä, koska jotenkin se niin kuin kielen oppimisessa on niin kuin se inputti, se, että kuinka paljon sitä kuulee, on tosi tärkeää. Ja se on niin kuin tietysti tärkeää ihan niin kuin sit sen ymmärryksen kehittämisen kannalta, mutta myöskin semmoisten niin kuin esimerkiksi kielen prosodian, että se miltä se kieli kuulostaa, niin sen kannalta. Niin mitä enemmän sitä kuulee, niin sitä enemmän se jää jotenkin alitajuntaan, että miltä se pitää kuulostaa. Ja sitten myöskin toivottavasti jossain määrin siirtyy sit siihen omaan puheen tuottamiseen ja siihen. Ja näillä kielillä, mitä nyt ei Suomessa kuule ihan niin kuin automaattisesti joka päivä, niin se on opiskelijoilla semmoinen, pitää olla semmoinen tietoinen halu siihen, että järjestää itselleen niitä kuuntelutilanteita. Että mä oon nyt esimerkiksi ihan suahilin alkeiskurssilla nyt tänä syksynä, niin melkein syksyn alusta asti niin opiskelijoiden tarvii katsoa suahilinkielistä saippuaoperaa joka viikko joku jakso. Ja ei todellakaan siinä mielessä, että tarvitsisi ymmärtää siitä kaikkea, vaan se, että kuulee ja näkee myöskin sit siinä videossa, että miten ihmiset kommunikoi keskenään, miten ihmiset on keskenään, kun he puhuvat, miten he elehtivät, että tulee myös tätä nonverbaalista viestintää, mikä on hyvin tärkeää kielen oppimisessa ja mitä on hyvin vaikea opettaa luokkatilanteissa ilman sit jotain tämmöisiä niin kuin visuaalisia apuvälineitä.
Kyllä, ja se on varmaan myöskin asia, jossa monet oppijat voi olla epävarmoja, että
joo.
Jos saisi tavata syntyperäisiä puhujia, niin osaisinko mä nyt varmasti sitten olla oikein siinä, että
Aivan, ja tosiaan niin kuin tämmöisissä niin kuin esimerkiksi just videoissa, leffoissa tai muissa, niin kuitenkin lähtökohtaisesti ne on aika, niin kuin, voi olla tosi luonteviakin tapauksia nähdä sitä, että miten ihmiset on, vaikka ihan kättelystä lähtien tai jostain tämmöisestä, että miten se tehdään. Eihän se ole mikään universaali tapa.
Ei todellakaan. No se vähän, mitä mä tiedän saippuaoperoista. No afrikkalaista saippuaoperaa en ole koskaan nähnytkään, mutta tuntuu, että ainakin amerikkalaisissa eleet saattaa olla melko liioteltuja, mutta sekin on tietenkin vaan hyväksi, kun on alkeiden opettelusta kyse.
Joo, ja niissäkin tosiaan niin kuin, kyllä sitäkin on niin kuin kaiken näköisiä, että sitä ohjelmiakin on monenlaisia, mutta että opettajana tietysti voisit myös yrittää vähän suodattaa sieltä ja suositella semmoisia, mitä itse kokee, että on niin kuin mahdollisimman lähellä sitä todellisuutta.
Kyllä. Eli tosiaan kieltä ja kulttuuria ei kannata edes yrittää erottaa toisistaan.
Ei missään nimessä, se ei niin kuin toimi koskaan.
No, asia, jota mä olen käsitellyt tähän mennessä kaikkien vieraideni kanssa, on nämä niin sanotut hyvän kielenoppijan ominaisuudet, joita on tutkimuksessa pystytty erittelemään, eli kyky arvata oikein ja ylipäätään kyky uskaltaa arvata, halu kommunikoida ja harjoitella, kiinnostus myös muotoseikkoja kohtaan ja halu ja kyky tarkkailla omaa ja toisten kielenkäyttöä, niin miten mieltä sä olet näistä tekijöistä? Miten merkittäviä ne on?
No varmaan ne on kaikki on ihan totta ja tärkeitä, mutta et yksilöillä on mun mielestä kauheasti siinä eroa siinä, että kuinka millä osa-alueella ne vahvuudet on. Tietysti jollain voi olla näillä kaikillakin, mutta että mä itse esimerkiksi niin kuin omasta kielen oppimiskokemuksesta sanoisin, että joku tämmöinen uskaltaa arvata ja arvaa oikein, niin ehkä mulla on, se on se heikoin lenkki. Ja sitten niin kuin tämä kiinnostus muotoseikkoihin, tietysti kun on niin kuin kielentutkija ja muu, niin se on taas niin kuin se luontainen kiinnostuksen kohde. Mutta itse niin kuin taas mä myös olen opettanut niin kuin kielen oppimista, että tämmöistä käytännön kielen oppimista, että miten oppia kieliä. Ja siinä niin kuin mulla yksi sellainen keskeinen teesi on se, että mitä useammalla tavalla oppia, mitä paremmin tukee niin kuin kaikkia eri osa-alueita oppimisessa, niin kuin näitä ominaisuuksia kuin sitten niin kuin, erilaisia, niin kuin, että on puhuminen, kuuntelu ja kaikkia näitä osa-alueita. Ja sitten myöskin kaikkia erilaisia niin kuin oppimistekniikoita, niin sitä paremmin oppii. Eli se, että oppijoiden kannattaisi niin kuin hyödyntää niitä omia vahvoja alueita, mutta pitäisi myöskin pyrkiä vahvistamaan niitä heikompia alueita, että missä itse, niin kuin, eli tavallaan niin kuin jotenkin semmoista tietoisuutta myös siitä omasta oppimisesta, niin se olisi tosi hyödyllistä.
Metakognitiostahan nykyään puhutaan paljon.
Niin.
Tieto omasta tiedosta.
Niin.
Se on. Siitä puhuttiin paljon jo silloin, kun mä muistan, kun mä olin lukiossa. Mutta mä en muista, että sitä olisi koskaan varsinaisesti opetettu.
Joo.
Ja sehän on kuitenkin, se on tosi vaikeaa, koska siihen liittyy myöskin sitten ne tilanteet, joista mieluummin vaikeinnissa, eli kun tajuaa, että ei tiedä jostain tarpeeksi.
Aivan.
Metakognitiivinen pohdiskelu saattaa johtaa pikkasen kipeisiin oivalluksiin joskus.
Joo, ja mä oon opettanut kielen oppimista myös esimerkiksi sellaisille ihmisille, jotka valmistautuu lähtemään niin kuin ulkomaille töihin, ja joilla tavallaan niin kuin on joku tämmöinen yleiskielen, tai varsinkin, että jos lähtee, sanotaan, että vaikka Afrikkaan, niin puhuu englantia tai ranskaa, mitkä on näitä, mitä mä kutsun ehkä kolonialismin ajan kieli, mutta jotka on myös yleisiä käyttökieliä nykyään näissä maissa. Ja mutta et joilla olisi toiveena sitten oppia jotakin paikallisia kieliä myöskin ihan sen takia, että niiden kautta pääsee paljon lähemmäksi sit ihmisiä oikeasti, ettei keskustele vain eliitin kanssa, joka osaa näitä suuria kansainvälisiä kieliä. Niin siellä näillä kursseilla on tullut niin kuin aika käristetystikin välillä esille se, että kuinka huonoja kokemuksia monilla on koulun kielen oppimisesta. Eli on niin kuin tosi semmoisia, niin kuin mitä sä kysyit multakin tuossa alussa, niin mä sanoin, niin kuin, että mulla on aika neutraalit kokemukset, mutta olen kuullut erittäin negatiivisia kokemuksia koulun kielen oppimisesta myöskin. Tosi siellä on paljon positiivistakin on. Ja näille ihmisille nimenomaan niin kuin olen yrittänyt opettaa sitä, että se tapa, mitä koulussa on käytetty sinun opettamiseesi, on ehkä ollut sinulle täysin väärä, sopimaton jollain tavalla tai jotakin siinä kontekstissa. Niin, että se ei välttämättä tai ei kuvasta ollenkaan sitä, että minkälainen sinä olet oppijana, vaan miten ne metodit sopi sinulle. Ja ne sopii huonosti. Eli siinä vaiheessa sen ihmisen kannattaa niin kuin yrittää nollata tilanne ja yrittää nimenomaan analysoida, että mikä on se mun tapa oppia ja miten mä voin tästä eteenpäin niin kuin oppia oikeasti paljon paremmin kuin mitä on ne aikaisemmat.
Niin. Tässä menneellä viikolla Helsingin Sanomissa oli mielipidekirjoitus, jossa eräs äiti paheksui syvästi sitä, että hänen ala-asteikäiselle lapselleen oli sanottu, että pitää opetella kertotaulu ulkoa. Kertotauluhan ei sinänsä liity kieleen, mutta kielten oppimiseen liittyy usein paljon ulkolukua. Mitä mieltä saat siitä?
No, mun mielestä kielten oppimisessa ei välttämättä tarvi ulkolukua ollenkaan, mutta se ulkoluku voi kompensoida jopa aika helposti usein sitä, että varsinkin niin kun aikuisena kielen oppimisessa ei ole niin kuin sitä inputtia tarjolla niin paljon, että se sen kautta tulisi niin kuin jotkut taivutuskaavat tai jotkut tällaiset niin kuin automaattiseksi, vaikka niin kuin puhuttiin ennen tätä nauhoitusta näistä englannin vahvoista verbeistä ja muita, mitä munkin lapset tällä hetkellä koulussa ulkoa opettelevat, niin joo, jos he kuuntelisivat tosi paljon englantia koko ajan, niin eihän heidän tarvitse sitä opiskella ulkoa niitä, että se tulisi sieltä kyllä automaattisesti, mutta kun he ei kuuntele koko ajan niin paljon englantia, niin silloin se on ehkä hyvä semmoinen kakkosvaihtoehto. Ja sama niin kuin suahilin opetuksessa, niin suahilissa on tämmöisiä substantiiviluokkia, että substantiivit taipuu tietyllä tavalla hyvin kaavamaisesti. Niin joo, jos kuulee tosi paljon suahilia, niin kyllä ne, niin kuin se jää se kaava silleen automaattisesti alitajuntaan samalla lailla kuin lapsetkin oppii sen pienenä. Että eihän ne opiskele sitä varsinaisesti ulkoa, mutta se vaatii tosi suurta inputtia, että se tulee.
Totta, ja toisaalta kun niin, olisihan se hyvä kuunnella paljon englantia lapsena, mutta toisaalta kun sitten tulee muitakin kieliä, joita pitäisi oppia, niin. Ja toisaalta äidinkieltäkin olisi hyvä käyttää, koska äidinkielihän ei saa lähteä kuihtumaan.
Niin
ehkä ulkoluvulla kuitenkin on paikkansa.
Ulkoluvulla on joissain asioissa ihan paikkansa, että en niin kuin sinällään niin kuin tosiaan sitä niin kuin itseisarvona pidä, että jotain opiskellaan ulkoa, mutta
ei,
sillä voidaan korvata jotain niin kuin vähän pidempiä reittejä muuten.
Joo, tietenkin jos on pelkkää ulkolukua, niin kuin itse asiassa muutama 10 vuotta sitten oli, niin oppimisen ilohan siinä katoaa.
Joo, ja myöskin sitten oppimisen ilon myötä se, niin kuin sen asian soveltamisen taito, että ulkoa opetellulla englannin vahvoilla verbeillä ei kommunikaatiotilanteessa pelkästään tee yhtään mitään.
Ei. Toisaalta hyvin, hyvin monet asiathan kielessä on sellaisia, että yksistään sillä ei tee mitään.
No se on kyllä myös totta, mutta jotenkin, niin kuin, että jos pitää valita, että ulkoa opettelua vai sitä, että vaikka nyt näitä englannin vahvoja verbejä, että ulkoa opettelee niitä vai sitten puhuu ja virheellisesti, niin kyllä mä silti kallistuisin sinne puhuu ja virheellisesti puoleen, että kuitenkin niin kuin, että ainakin silloin, jos tarve on nimenomaan oppia kommunikoimaan, niin se, että se ei aina mene oikein, niin ihmisillähän on ihan järjettömän hyvä luontainen kyky niin kuin tulkita sitä puhujaa, niin kuin silleen yrittää tulkita sillä tavoin, kun se puhuja yrittää sanoa. Eli se, että ei aina mene oikein, niin se on usein ihan niin kuin sivuseikka. Että sitä ymmärretään. Se tulee ymmärretyksi paljon vähemmälläkin kuin sillä, että puhuu täydellisesti.
No, täydellisesti ihan harva puhuu edes äidinkieltään.
Näin on. Ja sitten siinä on hyvä myös kysyä se, että taas, että kuka, mikä se on se täydellinen, kuka sen saa määritellä ja miten.
No, miten sä rohkaisisit kielenoppijaa, joka on joutunut täyteen umpikujaan?
Mitä se tarkoittaa täydellä umpikujalta? Siltä, että on niin kuin motivaatio kadonnut vai ettei edisty mistään vai koska riippuu
Molempia.
varmaan vähän.
Miksei molempia?
Niin. No, mun mielestä motivaatio on niin kuin kaikessa oppimisessa se A ja O. Et jos ei ole motivaatiota, niin sitten, no ehkä sitten jos niin kuin kokee olevansa umpikujassa, niin ehkä sitten jotenkin niin kuin kokee, että on kuitenkin jonkinlainen motivaatio, että haluaisi päästä siitä eteenpäin. Mutta se motivaation kasvattaminen tavalla tai toisella on
ehdottomasti. No motivaationhan, mä olen sitä usein sanonut, esimerkiksi kun olen opettanut ruotsia yliopistojen kielikeskuksilla, että motivaatioksi riittää se, että tämä kurssi täytyy suorittaa, jotta saa tutkinnon ulos. Et se on täysin luvallinen motivaatio.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä.
Siitähän voi kehittyä jotain niin sanotusti kauniimpaa ajan mittaan. Mutta se on ihan riittävä. Ei tarvitse hävetä, jos on ulkoinen instrumentaalinen motivaatio. Se on
joo, ja mä hyödynnän niin kuin oikeastaan yliopisto-opettajana niin kuin vähän kaikkiin kursseihin, että jos joku kurssi on sellainen, että siitä tarvii vain päästä läpi, niin suhtaudu siihen niin, että siitä tarvii vain päästä läpi, äläkä panosta siihen yhtään sen enempää. Ja sama niin kuin kielikursseihin, että niille, kelle se on joku niin kuin pakko ja se ei niin kuin nyt sillä hetkellä kiinnosta. Toisaalta sitten niin kuin voi olla, että monet asiat on semmoisia, että niistä ei niin kuin tällä hetkellä tiedä, että ne tulee olemaan tulevassa elämässä hyödyllisiä, että semmoistakin tapahtuu aina joskus. Mutta tosiaan se motivaatio siihen umpikujassa olemiseen on ihan varmasti tärkein. Ja sitten toimista puhuttiin jo aikaisemmin on se, että usein se umpikujan tunne johtuu siitä, että jotain siinä niin kuin oppimistavassa, oppimistyylissä on sellaista, mikä ei sovellu. Eli mä väitän sen, että silloin kun ihminen oppii semmoiselle, opiskelee semmoisella tavalla, mitkä on itselle soveliaita, niin sitä oppii, sitä umpikujaa ei tule. Ja kielen oppimisessa on varmaan aina semmoisia ehkä tietyllä tavalla semmoisia niin kuin vaiheita, että kun semmoisen saavuttaa, niin tuntuu, että siitä on enää vaikea päästä eteenpäin. Se voi olla usein aika edistyneessäkin kielitaidossa. Tuntuu, että se nyt vaan stoppaa tähän, että kehitys loppuu siihen. Mutta silloin pitää muuttaa taas niinku sitä opiskelutapaa ja hakea uudenlaisia metodeja, uudenlaisia ideoita siihen oppimiseen. Koska niinku eri kielen oppimisen vaiheessa niin toimii erilaiset oppimistavat, erilaiset metodit. Niin nämä mä antaisin ohjeeksi. Ja sen myös, että niin kuin sit ne aikaisemmat negatiiviset kokemukset, että ne ei heijastele sitä oppimiskykyä, vaan sitä jotenkin sitä oppimismetodia, sen soveltuvuutta
se on.
Opettajaa koulussa. Esimerkiksi pelkästään jos se, että on ollut sellainen opettaja, jonka kanssa ei mene kemiat yhteen, niin varmasti vie oppimismotivaatiota, oppimisen kykyä paljon alemmaksi.
Se on. Se on valitettavasti niin, ja mitä nuorempi oppii, sitä enemmän, luulisin.
Kyllä.
Yläasteikäiset hän saattaa ihan silmät kirkkaina väittää, että en mä voi oppia, kun se opettaja on sellainen.
Niin, juuri niin. Ja niin, ja tuosta kommentista tuli myös se, että oppiminen on aina oppijan omalla vastuulla. Puhun nyt erityisesti niin kuin aikuisoppijoista varsinkin, eli tavallaan se, että jos on jossain kurssilla, missä on omasta mielestä huono opettaja tai jotain muuta, niin se ei ole koskaan niin kuin semmoinen hyvä selitys sille, että ei opi, että jos haluaa oppia, niin sitten sille asialle tarvii tehdä jotain, että tarvii itse olla valmis muuttamaan jotain.
Mahdollisesti löytää korvaavia opettajia vaikka.
Tai ruveta jollain tavalla opettelemaan itse tai jotain muuta. Ja esimerkiksi niin kuin nykyään on paljon mahdollisuuksia kaikkia näitä tämmöisiä kielenvaihtojuttuja. Että voi etsiä ihmisiä, jonka kanssa keskustella, opettaa hänelle suomea ja itse oppii vaikka saksaa tai jotain muuta. Et niitä mahdollisuuksia on nykyään ihan hurjasti paljon enemmän kuin mitä on ollut vielä sanotaan just 10 vuotta sitten.
Näin on. Ja tuossa kun mä sanoin, että pitää etsiä itselleen uusi opettaja, niin sitä ei pidä nyt kenenkään ottaa aivan konkreettisesti. Mä tarkoitan, että etsii niin kuin uusia tilaisuuksia oppia omalla tavallaan vaikka YouTubesta. No jos tosiaan löytää jonkun henkilön, jonka kanssa voi niin kuin harjoittaa tätä kielen vaihtoa. Tai ruotsinkielisellä puolella puhutaan tandem-oppimisesta.
Joo.
Kaksi henkilöä tapaa ja opettaa toinen toisilleen omaa kieltään. Niin, siinähän tavallaan nyt sitten saa ihan oikeasti uuden opettajan itselleen, mutta
aivan. Aivan.
Vaikkakaan ei ehkä virallisesti, mutta käytännössä. No, sä olet luvannut opettaa kuulijoille jotain jollakin niistä kielistä, joita sä puhut.
Joo, mä ajattelin, että vaikka suahelin kielessä, niin kuin itse asiassa meillä Suomessakin on kuitenkin vielä aika paljon käytetään tämmöisiä sananlaskuja, ehkä me suomeksi ei jotenkin ajatella sitä, mutta sitten kun ruvetaan niin kuin esimerkiksi kääntämään suahelinkielisiä sananlaskuja suomeksi, sitten huomataan, että hups, onhan meillä Suomessakin niitä, mutta ei niitä tule niin kuin ajatelleeksi näitä oma maa mansikka ja kaikenlaisia muita niin kuin pyypivossa ja muita lausahduksia, joita suahelinkielessä viljellään tosi paljon ja ne on semmoinen tosi elävä perinne. Ja mä ajattelin, että tähän kielen oppimiseen sopiva sananlasku olisi semmoinen mtuniwatu. Mtuniwatu. Ja siinä on kolme sanaa, mtu, ihminen, ja sitten ni, joka on tämmöinen olla-verbin kopula, on, ja watu, ihmiset, eli ihmiset sana monikko. Ihminen on ihmisiä. Ja niin kuin se jotenkin niin kuin ehkä kristalloi tätä mun ajatusta myös niin kuin kielen oppimisesta siinä, että se on niin kuin ihmisten välistä vuorovaikutusta. Et kieltä voi toki opiskella silleen, niin kuin itsekin olen tehnyt paljon, että oppii analysoimaan sitä ja tutkii sitä rakennetta, mutta jotenkin se, että on kuitenkin niin kuin varsinkin näinä korona-aikoina, kun ollaan eristyksissä ja muuta, niin ehkä jotenkin se vuorovaikutus vielä korostuu ja sen tarve korostuu meidän elämässä ja huomataan, kuinka tärkeää se on. Eli mtuniwatu, ihminen on ihmisiä.
Ja millaisessa tilanteessa tällaista sanalaskua käytettäisiin?
Siinä, että niinku kukaan ei pärjää yksin.
Aivan.
Että sä oot niinku ihminen vaan sen kautta, että sä oot muiden ihmisten seurassa. Tavallaan, että se ihmisyys tulee niinku suhteessa muihin.
Se on totta.
Se on totta. Äskellä, mutta minulle tuli vielä yksi sellainen vinkki vielä, mitä mä käytän mun suahiliopetuksessa. On, niin kuin varsinkin niin kuin alkuvaiheen opetuksessa, niin mä aina sanon opiskelijoille, että silloin kun alkaa opiskelemaan uutta kieltä, niin silloin ei niin kuin useinkaan pysty ilmaisemaan sitä, mitä haluaa. Ja siitä on ehkä turha jossain vaiheessa niin kuin, kuvitellakaan sitä tai yrittääkään ilmaista kaikkea, mitä haluaa, vaikka jotain hienoja filosofisia ajatuksia suahilin alkeiskurssilla. Mutta mä aina sanon, että puhu sitä, mitä osaat. Ja käytä aina sitä kielitaitoa, mikä sulla on siihen mennessä, niin sitten pian, niin kun sitä käyttää, niin pian pääsee siihen, että pystyy sit myös sanomaan sen, minkä haluaa. Mutta kielen oppimisen alkuvaiheessa täytyy välillä tyytyä siihen, että puhuu vaan siitä, mitä osaa, eikä siitä, mitä haluaa.
Se on totta. Kiitos Lotta. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.